Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырайық. Сонымен жоғарыда өздеріңіз естігендей, 2010 жылдың 90 айының соңғы дүйсенбісі Астанада Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту үшін референдум өткізу жөніндегі бастамашыл топтың өтінішін тіркеп, тиісті құжаттарын табыс еткен екен. Бастамашыл топ өкілдері сөйтіп осы өтініш тіркелгеннен бастап қол жинауға мұрсат алған. Біздің Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл міне осы тақырыпты сізбен бізге кеңінен әңгімелеп беру үшін қазір микрофон байланысында, телефон байланысында. Есенбек, біз тыңдап тұрсыз ба?
Жақсы тыңдап тұрмын.
Сонымен бастамашыл топ өкілдері енді референдум өткізу үшін қанша 100 мыңдай қол жинауы тиіс екен?
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қызмет өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту мәселесі бойынша жалпы халықтық референдум өткізу тура бастама көтергендер алға қойған мақсаттарына қарай кедергісіз бара жатыр. Бастама жария болған күннің ертеңінде, яғни өткен жұма күні, олардың өтінішін қабылдаған Орталық сайлау комиссиясы оны қарап тіркеу мәселесін жылдам шешіп бітірді. Дүйсенбі күні Астанада Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов бастамашыл топқа тіркелген туралы куәлік пен азаматтардың қол жинауға арналған парақшаларды тапсырды. Ол бастамашыл топтың жиыны мен құрылуы республикалық референдум туралы заңға толық сәйкес еткендігі жайлы Қазақстан бас прокуратурасының ақпараты барын айтты. Бастамашыл топ азаматтардан қол жинауды бүгіннен бастап кірісе беруге құқылы деді Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов. Сонымен қатар ол қол жинау науқаны қай күні аяқталатынын заңда ешқандай көрсетілмеген, сондықтан оған ешқандай шектеу жоқ дейді. Сонымен қатар әзірге басты қаражат жиналыс жаңағы бастамашыл топтың өздері қаржыландырып отыр. Егер де елбасы референдумды өткізуге келісім беретін болса, онда Орталық сайлау комиссиясына арнайы қаражат бөлінеді дейді. Бастамашыл топтың жетекшісі Семей мемлекеттік университетінің ректоры Ерлан Сыдықов ел азаматтарынан қол жинауды екі аптаның ішінде аяқтамақ ниеттері барын мәлімдеді. Алдағы айдың 10-ына дейін бітіруіміз керек дейді Ерлан Сыдықов дүйсенбі күні Орталық сайлау комиссиясының отырысынан соң. Қолды неғұрлым тезірек жинауға үміттеніп жатырмыз, оған сенімдіміз дейді. Заң бойынша 200 мыңнан кем болмау керек екен, бірақ біз одан әлдеқайда көп қол жинаймыз деген үмітіміз бар. Өйткені біздің көтеріп отырған идеямызды Қазақстан халқының басым көпшілігі ойлап жүрген және солардың идеясы дейді бастамашыл топтың жетекшісі Ерлан Сыдықов. Орталық сайлау комиссиясы деректері бойынша референдум өткізу жөнінде бастамашыл топ құрамында Қазақстанның әр аймағынан саны кең мөлшерде 320-дан бар. Бастамашыл топ Орталық сайлау комиссиясына өтінішін 24 күн түсірген.
Рахмет, Есенбек, біз ол бастамашыл топтың осы көтерген бастамасының тарихын тыңдармандар жақсы біледі деп ойлаймыз. Сонымен 200 мыңдай қол жинауы тиіс қой. Біз сізге рахмет айтып, енді біз Алматыдағы тілшімізбен осы тақырыпты жалғастырайық. Референдум өткізуге қатысты қол жинау науқанын Орталық сайлау комиссиясының шешімін күтпей-ақ, ертерек бастап кеткендер де бар деп хабарлап жатыр Азаттық радиосына телефонын шағып хабарласқан тыңдармандар мен оқырмандардың кейбірі. Ал осы бастаманы көтергендер болса, 2010 жылдың наурыз айына қарай жаңағы референдум өткізетін өкілеттікті ұзарту үшін референдумды өткізіп қалуымыз мүмкін дегенде болжам айтқан екен. Микрофон алдында Мақпал Мұханқызы.
Президент Назарбаевтың өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту мәселесі бойынша жалпы халықтық референдум өткізу туралы бастама көтергендер дүйсенбі күні қол жинау науқанына кірісіп те кетті. Республикалық референдум туралы заңға сәйкес референдум өткізу үшін Қазақстанның әр облысынан барлығы 200 мыңнан кем емес қол жинақталуы тиіс. Сонда әр аймаққа 12,5 мың адамнан келеді. Бұл көрсеткішті жинау процесіне өткен аптадан бері жергілікті әкімшіліктер мен бюджеттік мекемелер мықтап кіріскенге ұқсайды. Дәл осы бастама белгілі бола салысымен әртүрлі оқу орындарының басшылықтары студенттер жинап алып, осыған қатысты жиын өткізген деседі студенттердің бірі. Тіпті қол жинау процесіне Орталық сайлау комиссиясының рұқсатынсыз ерте кірісіп, ынтамен ерекше көзге түскендер де болған. Есімін атаудан бас тартқан Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің студенті дәл осындай жайтқа куә болған.
Кеше бізге тізім беріп, әрбір студенттен қол қойылуын талап етіп жатыр. Мысалға алып қарайтын болсақ, қазір маған университетке тез жетіп қол қойып кет деген хаттама келді. Алайда мен әрбір студент шын мәнінде өзінің қалауымен сол нәрсеге бар жатыр деп ойлаймын.
Деді есімін атаудан бас тартқан студент. Қол жинау шаруасына жергілікті әкімшіліктер пәтер иелерінің кооперативтерінде қосқан екен. Қапшағай қаласына қарасты осындай кооперативтерінің бірінде істейтін келесі сұхбаттасымыз таңертеңнен бері 400 қол жинау туралы тапсырма алғанын айтады.
Бізге жиырма бетте сара жерді толтырғанға осындай паспорттың дәрмедарын толтырамыз ба, одан кейін РНН, одан кейін ат жөн, содан кейін сол адамдар қолын. Біз осылай президентке 20-ші жылға шекті сайлауының орнында қалысын деген. КСК-да біз динаватқаның дейін КСК-ға келіп, анамды жөндіпір, анамды жөндіпір деп, бәрі әкеттеріп, сондықтан қатысы алмайды ескім. Таспортмен данныдарын жалдырып.
Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін Өскеменде Қазақстан аймақтарынан жиналған 850 адам бас қосқан жиында 7 адамнан тұратын бастамашыл топ Қазақстан президентінің өкілеттілігін 2020 жылдың 6 желтоқсанына дейін ұзарту жөнінде референдум өткізуді ұсынған еді. Содан бері бұл бастама билік органдары тарапынан оң бағаланып, Орталық сайлау комиссиясы қол жинауға рұқсатын берген еді. Бастамашыл топ өкілдері референдум 2011 жылдың наурыз айында өткізілуі мүмкін деген болжам айтады. Мақпал Мұқанқызы, Затық радиосы, Алматыдан.
Ардақ тағайын, сіздердің тыңдап отырғандарыңыздай, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде референдум өткізу туралы бастамашыл топтың өтініштері қабылданып, ол тіркеуден өткізіліп, қол жинау басталып кеткен тұста Алматыда Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшілері ұлттық баспасөз клубында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің басын қосып, баспасөз мәслихатын өткізген. Партия жетекшілері мен белсенділері бұл баспасөз мәслихатында президенттің өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту туралы референдум сайлауы өткізіп әуре болып, қаржы шығындағаннан көрі Назарбаев президент болып отыра берсін деген мәселені парламентте дауысқа сала салу көрек еткені Назарбаевты биліктен кетіретін күш жоқ деген ойларын ортаға салған. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы.
Біз қанша қарсы болғанымен референдум өтеді, Назарбаев президент болып қалады деген тең тұрғанның бірі Жармахан Тұяқбай.
Жалпыұлттық социал-демократиялық Азат партиясы елдегі болып жатқан қандай да саяси көріністерге өз көзқарасын әрқашан білдіріп келген. Кедендік одақ болсын, жерді Қытайға сату болсын, яки болмаса бүгінгіде президенттің өкілеттігін тағы да 10 жылға созу болсын. Бүгінгі күні біз Назарбаевтың ел басында отыратыны, отыра беретіндігіне ешқандай күмәніміз жоқ. Оған бүгін ертең күні оның орнын алып тастау тек қана қарулы күреспен баруға болады. Біз оған қарсымыз. Сондықтан біздің айтатынымыз, ондай жаңағы референдум өткізбей-ақ, сайлау өткізбей-ақ, парламентте жаңағы дауыс беріп, жасай салыңдар, жаңағы 30-шы жылға шейін президент отыра береді. Қазақта сөз бар, жапалақты таспен ұрсаң да жапалақ өледі, таспен жапалақ тұрсаң да жапалақ өледі дейді. Сол айтпақшы, бүгінгі күні біздің елдегі ахуал сондай. Бізде президент Назарбаев бар. Оны бүгінгі күні орнынан кетіретін или оның өзінің кететіні
ой жоқ.
Ондай күш те жоқ.
Азат партиясы мүшелерінің бірі Әміржан Қосан.
Егер де билік осылайша өзінің экономикадағы, әлеуметтік өмірдегі, саяси өмірдегі саясатын осылай бұрмалай берсе, тым жақсы дамып келе жатқан демократия жолына түсем деген қазақ елін кешегі 80-ші жылғы тоқырауға тартатын болса, ел ішіндегі тұрақсыздықтың кінәсі билік болады.
Ал осы отырысқа қатысқан Маржан Аспандиярова ауылдық жердегі мектептерде мәжбүрлеп қол жинау жүзеге асып жатқандығын айтты.
Мен тек қана қосайын дегенім, осы сенбі күннен бастап әртүрлі хабарлар келіп жатыр. Мына еліміздің шалғай жерлерінде тіпті қала облыстарда мектеп мұғалімдеріне, мектеп директорларына тапсырма беріліп, мына референдумды қолдау жөнінде қол жинауға кірісіп кетіпті.
Азат партиясының тағы бір белді де белгілі мүшесі Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров, бұл істің ұлы Абай жерінен басталуының өзінде үлкен саясат бар. Мұның өзі ойланып барып жасалынған дүние дейді.
Мен сіздерге мынандай бір ұсыныс айтқым келеді. Сол бастаманы бастаған кісілердің атын жөнін жазып, неше дарақ болсын аямастан, осындай адам бастады, осындай адамдар болды деп жазыңдар, тарихта қалсын. Содан кейін көреміз.
Олар ресей көшкені деп.
Назарбаевтың президент болып отыра беретіндігіне көзіміз жетіп тұрған соң, оған қарсы шықпауымыз керек. Оның орнына елдегі әлеуметтік мәселелерді шешудің жолдары қандай? Экономиканы қалай түзейміз? Яғни бүгінгі билікке соны айтып, соны істету жолында іс-әрекет жасауымыз керек деп түйіндеді. Баспасөз мәслихатын Жармахан Тұяқбай.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын тағы да бір естеріңізге салып өтейін. Шығыс Қазақстан мен Павлодар облыстарындағы автокөлік жолдары уақытша жабылған. Байқоңырдан ресейлік Протон-М зымыраны ғарышқа ұшты. Сеул Солтүстік Корея 3-ші рет ядролық қаруын сынауы мүмкін деп алаңдайды. АқШ-тың ресми өкілі Гуантанамо лагерінің жуық арада жабылмайтынын мәлімдеді. Ходорковскийдің әйелі мен қызы сот залынан шығарылып жіберілді. АқШ-тың шығыс жағалауын қар басқан. Лондонда 9 күдіктінің үстінен сот басталды. Пәкістанда 18 содырдың көзі жойылды. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың алдағы минуттарында назарларыңызға Қазақстанның 20-шы ғасырдағы тарихындағы аса елеулі саяси тұлғалардың бірі Мұстафа Шоқай туралы сұхбатты ұсынамыз. Мұстафа Шоқай желтоқсан айында дүниеге келіп, желтоқсан айында өмірден өткен. Биыл қайраткердің туғанына 120 жыл толса, құпия жағдайда қаза тапқанына 69 жыл толып отыр. Шоқай танушы ғалым Әдуақат Қарамен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Биылғы желтоқсан айында туғанына 120 жыл толған түркі халықтарының ұлт азаттығы үшін күрескен қайраткер Мұстафа Шоқайдың осы желтоқсанның 27-сі күні өмірден өткеніне 69 жыл толды. Азаттық радиосы Мұстафа Шоқай еңбектерін зерттеп жүрген ғалым Әбдуақап Қарамен сұхбат жүргізген болатынды. Шоқайтанушы ғалым Мұстафа Шоқай мұраларын кино өнері мен әдеби шығармалар арқылы насихат тауды әлі де аз екендігін алға тартады. Себебі ғалымдардың еңбегі санаулы адамдардың қолында ғана қалады деген Әбдуақап Мырза Шоқай тұлғасын тану үшін көбірек әдеби шығармалар мен кино туындылар болса дейді. Ол алаш қайраткері Мұстафа Шоқайдың Яш Түркістан журналы толығымен қазақ тіліне аударылса, көптеген тың мәліметтерге кенелген болар едік дегенді ойын ортаға салды. Стамбулдағы Мимар Синан университетінің профессоры Шоқай танушы Әбдуақап Қарамен сұхбатты Үкілей Бестай жүргізгенді.
Әбдуақап аға, енді сіз Мұстафа Шоқай еңбектерін зерттеп жүрген ғалым ретінде осы Шоқайға қатысты болған айрықша бір оқиғаларды атап өте отырсаңыз, олардың маңыздылығына тоқталсаңыз, мәселен, осы қазан айында Мұстафа Шоқайдың Қазақстанда жоқ ескерткіші Парижде ашылды ғой. Сол шараға сіз қатыстыңыз ба?
Иә, біз ол шараға қатыстық. Айтулы бір оқиға болды. Өйткені Мұстафа Шоқай өздеріңізге белгілі. 1921-ден 1941-ге дейін 20 жыл өмірін сол Парижде өткізген еді. Біздің сол тұсаукесер рәсімінде, яғни сол Парижде Мұстафа Шоқай тұрған Ножан қалашығында Мұстафа Шоқай атында парктің ашылуы және соған қойылған арнайы мүсіннің ашылуында Қазақстан мәдениет министрі сол Мұхтар Құл-Мұхаммедов сөйлеген сөзінде әділет орнын тапты деді, әділеттілік орнатты деді. Бұл расында да дұрыс айтылған сөз, өйткені өздеріңізге белгілі. Мұстафа Шоқай елінің тәуелсіздігін аңсап, бүкіл бір Түркістан тұтастығын аңсап, сол Францияда, Еуропада күрес жүргізген еді. Бірақ ол сол кезде совет уақытында өздеріңізге белгілі, сол ұлт азаттық бір қаһарманы, бір тарихи тұлға емес, керісінше бұны бір халық жауы ретінде көрсетіп, халықтың Мұстафа Шоқайдың атын атауына тыйым салған еді. Міне сол Мұстафа Шоқай бүгін әділеттілік орнат, өзінің лайықты орнын Францияда алып отыр. Оның совет уақытындағы сол халық жауы деген барлығы босқа шықты. Бүгінгі таңда деректер оның ешқашан советтер одағының алға тартқанындай фашистермен, яғни нацистермен бірге істеспегенін айғақтап ортаға қойып отыр. Бұл енді қазақ халқы үшін де мақтанарлық жағдай. Өйткені Франция секілді Еуропаның дамыған өркениетті елінде қазақтың бір тұлғасына орын берілуі бекерден емес. Әр адамға ескерткіш қойып парк аша бермейді.
Әбдуақап аға, осы ескерткіш Франция мемлекет тарапынан қойылып отыр ма, Қазақстан тарапынан қойылып отыр ма?
Бұл ескерткіш екі ел тарапынан қойылып отыр. Өйткені бұл жерде өздеріңізге белгілі Франция елінде азамат ұйымдарға көбірек көңіл бөлінеді. Бұл жерде сол диаспора қазақтары Францияда Мұстафа Шоқай мұрасына ие болу барысында онда Мұстафа Шоқай француз қазақ достық қоғам құрған еді. Осыдан 3 жыл алдын. Сол кісілер Мұстафа Шоқайдың Әсіресе өзі тұрған Ножан қалашығында танылуына аз салыс отыр. Яғни бұл ескерткіштің партнершілігінде біріншіден Қазақстан мемлекетінің, екіншіден Францияның, үшіншіден сол диаспора қазақтарының рөлі болып отыр. Сонымен қатар Мұстафа Шоқайдың туған қаласы Қызылорда әкімшілігінің сол мүсінді жасатып әкелуі. Сол төрт жақты жұмыстардың барысында Мұстафа Шоқайға бүгінгі таңда Парижде бір ескерткіш ашылып парк қойылып отыр.
Әбдуахап аға, тың деректер таптыңыздар ма осы Шоқай мұрасын еңбектерін халыққа танытуда?
Жалпы алғанда бүгінгі таңда Мұстафа Шоқай туралы көптеген деректер қолымызда баршылық. Бізге қазір қандай жетпей отырғаны сол Мұстафа Шоқай мұраларының қолда барын халыққа толық насихатталмауында. Енді мәселе ол сол материалдарды зерттеп, жарыққа шығарып, тіпті кей материалдарды сол Мұстафа Шоқай жазған тілдерден, атап айтқанда француз тілінен, орыс тілінен, ағылшын тілінен, түрік тілінен, Яш Түркістандағы Шағатай тілінен қазақ тіліне аударып шығару жетпей жатыр. Екінші жақтан енді Мұстафа Шоқайды тек ғалымдар ғана емес, сонымен қатар өнерпаздар, әдебиетшілер де бұны зерттеп, сол турасына туындылар шығаруы қажет.
Ардақты ағайын, сіздер Стамбулдағы Мимар Синан университетінің профессоры, шоқайтанушы ғалым Әбдуақап Қарамен сұхбатты тыңдап отырсыздар.
Әбдуақап аға, сіз жоғарыда айттыңыз ғой, әдебиетшілер де осы Мұстафа Шоқай тұлғасының еңбектерін, мұраларын танытуда бір тиімді шаралар өткізуі керек деп. Өзіңіз атап өткендей, Әкім Тарази роман жазды, Сатыбалды Нарымбетов Мұстафа Шоқай жайында мемлекеттік тапсырыспен кино түсірді деп. Енді сол шығармаларға сіздің көңіліңіз тола ма? Өйткені тарихшылар онда тарихи бұрмалаушылықтар бар деген пікірлер айтып жатқан еді. Басқа да шоқайтанушылар, өзіңіз білетін Бақыт Садықова сол фильмді сынаған еді. Осы фильмдегі Мұстафа Шоқайдың образы ашылған ба?
Жоқ, ол кино өкінішке орай Мұстафа Шоқайдың тұлғасын нақтылы ортаға сала алмады. Бірақ фильмнің маған бір ғана ұнаған жері бар. Ол да оның фильм болып шыққаны. Өйткені фильм болғаннан кейін бұл көптеген сайттарда орын алды, Түркияда да көрсетілді, газет журналдарға хабар болды. Сол арқылы Мұстафа Шоқай бейнесі танытылды. Бірақ та фильмнің мазмұнына келер болсақ, ол енді Мұстафа Шоқайды толық көрсете алмайды. Тіпті қателіктерге ұрынған жерлері де бар. Сондықтан менше ол кино бірқанша мәрте қайталануы керек. Басқа авторлар, басқа сценаристер, басқа киногерлер бұл Мұстафа Шоқай тұлғасын түрлі қырларына көрсету керек. Менің ойымша бүгінгі таңда Мұстафа Шоқай туралы көптеген мәліметтер ортаға шықты. Бірақ бұлар игерілмей жатыр, мысал үшін. Өздеріңізге белгілі, өткенде газет журналда да орын алды Мұстафа Шоқайдың архив материалдары Париждегі. Бұлар қазір мемлекеттік архивке сол микрофильмдер әкелінді. Бірақ та газет хабарларына қарасақ, соны зерттеп жатқан адам Шамалы. Көп адам бармайды екен. Мәселе соны игерілмей жатқандығында. Мәліметтер бар, бірақ сонымен айналысып жатқан қанша адам бар?
Иә, өзіңіз айтқандай зерттеушілердің тапшылығында болып отыр дейсіз. Азаттықтың осыдан бір жыл бұрынғы шыққан мақаласында оқырмандар да жалпы кейбір тарихшылар да Қазақстанда Мұстафа Шоқай турасындағы мәліметтерге сусап отырмыз деп жазыпты. Сонда Қазақстандағы мына кітапханаларда, оқу орындарында осы Мұстафа Шоқай жайлы сіздердің еңбектеріңіз таратылған ба? Еңбектеріңіз бар ма ол жерде кітаптарыңыз? Қаншалықты тарады?
Өкінішке қорай, біздің еңбегіміз 2400 тиражбен шықты. Бүгін ол кітап жоқ. Біз қанша рет ұсыныс жасадық, осы кітапты қайта шығарайық деп. Бірақ Қазақстанда өзіңізге белгілі, кітап тарату жүйесі кенже қалған. Бұрынғы советтік жүйеде кітаптар жақсы таратылатын. Бірақ тәуелсіз кезеңнен келген бұл жүйе бұзылған, бірақ орнына жаңа жүйе орнатылмаған. Сондықтан көптен кітаптар мәдени мұраменен мемлекеттік тапсырыспен шығады да бұл тегін таратылады. Ал енді сол сіздің кітабыңызды қайта ұсынсаңыз бұған кірмейді. Неге? Бұл кітап бұрын шыққан дейді. Оны қайта басуға сізге бұл жақта қолдау жоқ. Ал енді жеке кітапханадарға айтсаңыз, осы кітапқа сұраныс бар, бұны басыңыз, ақшасын сатыңыз, бізге қаламақы бермей ақ қойыңыз десе, одан да бұған бар ма? Неге? Кітап тарату жүйесі жоқ. Басуға кітапты басады, бірақ сата алмайды. Неге? Бұны оқырманға жеткізетін жүйе Қазақстанда жоқ. Ал бұндай жағдай Түркияда болса, бұны басшылар қуана отырып басар еді. Өйткені Түркияда тарату жүйесі қалыптасқан, көптеген тарату фирмалары бар. Келесі жыл құда қаласа бір спонсор тауып отырмыз. Ол кісі уәдесінде тұрса, келесі жыл бұл кітап қайта баспадан шығады. Тіпті соны сол спонсор арқылы Осыны да аударып, ол кітапты шығару ойымыз бар.
Мен білетін тағы бір шоқай танушы, ол Қазақстандағы Бақыт Садықова осы орыс тілінде шығарады еңбектерін. Жалпы сіздердің Мұстафа Шоқай еңбектерін танытуда, идеясын насихаттаудағы ұстанымдарыңыз бір жерден шыға ма?
Жоқ, бір жерден шықпайды. Себебі енді Бақыт Садықова енді филолог, француз тілін жақсы біледі. Ол үшін енді әр адамның өзін қолға алатын, өзінің бір мәнері болады, көзқарасы болады дегенде. Енді Бақыт Садықованда әрине Мұстафа Шоқай сіңірген еңбектері көбірек. Бірақ мен өзім Мұстафа Шоқайдың жалпы өзінің өмір баянын бір биография ретінде көпшілік оқырман түсінетін көп сол әлемдік деректермен біз ортаға қоюға тырыстық. Мен өзім оқырман ретінде де Мұстафа Шоқай туралы шыққан еңбектерді қарап отырам. Сонда менің байқағаным Мұстафа Шоқайдың толық өмір баянын bizim emeklerimizde köbrek kamtılganınday özüme seziledi.
Abdülhabaga sondayaq osu Mustafa Şoqay eñbektärin tanıtuda tarihçılar türlü direkterdi aytıp oturat. Mısalı Türkistan legion Mustafa Şoqay qurğan joq degen tarihçılar bolsa, tağı başqaları 42-nji jıl en sonun qurılğanına jetpese de soğan deyin eñbek siñirip ketken degen mälimetter aytıladı. Sizdiñ ustanıñız qalay?
Bizim ustanımız, birinci ustanım Mustafa Şoqay legionga katıskan joq. Bu bizim kitabımızda aşık naktı körsetilgen. Onu kurdu degen kişi de bizim kitabımızı okumayı aytıp otur. Sonduktan bizim can aytıp oturalımız sol edip bizim kitabımızda Mustafa Şoqay'ın ömür bayanı can caktı körsetil götürüsülgan. Bizim zektevlerimizde, arşivtik direktlerde, gene de olsun meselemenin aynalısından Nemiz kalımlarının enbeklerinde, Bastık kalımlarının enbeklerinde naktı körsetilgen. Tıpkı bu turasında ukupta boksa Mustafa Şoqay'ın zayıbı Maria Pamız'ın da eserliklerinde bunu naktı körsetilir. Mustafa Şoqay legion cumhurusuna eş kaçan katıspagan. Ütkene Mustafa Şoqay nazistlerin Kazak halkına, Türkistan halkına tevessizlik vermeyitini caksı tüsüngen. Sonduktan onların men birgesiyetsizden bastaklar Mustafa Şoqay. Sonduktan biz nakti türde direktlerimizi görsettik. Mustafa Şoqay legion cumhurusuna katıspat deyip. Onun ölümü de o sebepten boladı. Mustafa Şoqay legiondan bastatkan için katıspap otur. Legiondan bastatkan adamla biz bugün legionda kurdurup oturuz. Bu tarihte kıyanat.
Енді осы Мұстафа Шоқайдың жұмбақ өліміне басқа бір тың деректер ашылған жоқ па? Өйткені Мария Шоқайдың естелігі негізінде солай Уәли Қайымға күдігілініп отырған жоқ па?
Дұрыс айтасыз. Мария апамыздың естелігінде сол күдікті ретінде Уәли Қайымға көрсетіледі. Бірақ мен өз зерттеулерімде оны теріске шығардым. Менше бұл мәселеде Уәли Қайымханның орны жоқ, оған берген болу мүмкін емес. Мен өз зерттеулерім. Әрине, бұл мәселеде нақты дәлел дерек айту қиын, өйткені бір адамға жасалған қастандықта дерек табу қиын, бірақ болжамдарды өзіміздің тұжырымдарымызды айтып отырмыз. Ал сол Мария апамыздың айтқандарында болсын. Немесе совет уақытында советтер білесіздер. Осы мәселеде үнемі Уәли Қайымханды алға тартты, Мұстафа Шоқайды өлтірген деп. Ол бір жағы ол Өзбек халқы менен қазақ халқына сол сынажағы ғой енді екі елді бір-біріне сол арандату жайында істелген. Мен бұған келіспеймін. Себебі сол алға тартушылықтың Уәли Қайымханның Мұстафа Шоқайдың сол легион басшылығында орнына көрсеткен айтылады. Яғни Уәли Қайымхан оны өлтіру арқылы легионға басшы болғысы келетінін айтады. Мұстафа Шоқай ол легионға қатыспаған, қолбасшы болуды да армандамаған. Сол кезде Уәли Қайымхан Мұстафа Шоқайды үнемі қасында болып жүрді. Aldarmaçlı yani kömürçlisi bu. O da erine o gezde Mustafa Şoqay'dın kolbaşçılıkta talas bağını ondaydan avlak durganı özde körüp otur. Olayı bası o ne görür? Sonduktan bu İdia Menkeris Bey'in benim oyumça Mustafa Şoqay'da Gestapo öldürdü. Ütkünü o proyektten бастатқан Мұстафа Шоқай ол проектке де кесім тигізер еді.
Рахмет Әбдуахапаға. Қазақстан тәуелсіздігі ұлт азаттығы үшін күрескен қайраткер Мұстафа Шоқайдың еңбегін насихаттай беріңіз, Қазақстан жұртына таныстыра беріңіз демекпіз.
Рахмет, сіздерге де табыс тілеймін.
Ардақтар айын, сіздердің бұл тыңдағандарыңыз Стамбулдағы Мимар Синан университетінің профессоры, шоқайтанушы ғалым Әбдуахап Қарамен Азаттық радиосын өткізген сұхбаты болатынды. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынамыз. Соңғы жаңалықтардан кейін сіздер Азаттық радиосы уақыт бедері және рухани айдарының хабарларын тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосы әрдайым да өздеріңізге қызмет етеді.